Iată în seara aceasta înaintea noastră un subiect cunoscut de noi, un subiect incomod pentru noi și nu numai pentru noi, ci pentru toată lumea. Nu-i așa dacă mâine ai o citație, să te prezinți la tribunal, că ești învinovățit de ceva. Unii dintre dumneavoastră ați trecut prin astfel de faze. Cei care n-ați trecut, vă puteți imagina, deodată să ai o citație în poștă, că trebuie să ridici scrisoarea recomandată și în scrisoarea recomandată pe bază de semnătură care ți-o dă de la poștă să fii o somație în data de te prezinți la tribunal, pentru că ai un litigiu deschis. Ai de-a dea socoteală la ceva. Care dintre dumneavoastră ați fi foarte liniștiți, chiar dacă în imaginea dumneavoastră v-ați considera nevinovați? Chiar dacă în situația în care sunteți implicat, vă considerați curat? Nu cred că ar fi unul de aici, dintre noi, care să stea liniștit și să nu-l frământe. Da, dacă lucrurile se pun altfel, am spune noi. Da, dacă lucrurile se învârt altfel, da, dacă cumva se face o șmecherie ca printre oameni, spunem noi, și din nevinovat devin vinovat, chiar fiind nevinovat. Te temi și nu ți este tot una. Dar, minte, când ești vinovat, care dintre noi ar putea să doarmă liniștit, să stea la program, să se gândească numai la cântare, să meargă la muncă și să-și muncească tot ce are de muncit în liniște și în pace și gândul să nu-l săgeteze în inimă, oare ce-o fi, oare cum o fi. Nu cred că este vreunul. Și totuși, cu privire la ceea ce este cel mai important, cu privire la ceea ce este definitiv, fără drept de a contesta, cei mai mulți dorm liniștiți. Cei mai mulți ignoră, crezând că dacă ignoră, scapă de judecată. Crezând că dacă ignoră, Dumnezeu o să-i judece ca atare. Adică o să treacă cu vederea. Domnule, ăsta chiar n-a crezut că există o judecată. Și pentru că chiar n-a crezut, a trăit ca atare, ca un nebun, înseamnă că îl lasă în pace să treacă, că n-are rost să-mi pun mintea cu el. Asta e imaginea mincinoasă, firești. Sau, o altă expresie, păi ce-o fi cu toată lumea, o fi și cu mine. Și dacă toată lumea va avea suferință și durere și toată lumea va fi îngrozită, îți va fi tot una? Îmi va fi tot una? Mesajul din seara aceasta, în scripturile citite, arată foarte clar, chiar dacă în mai multe faze ale Scripturii, și putem spune că sunt mai multe judecăți, nu mă voi opri să le enumăr cele care sunt, din punct de vedere teologic, bine aranjate. Nu asta e interesul meu. Ceea ce am pe inimă este să îmi aduc din nou la cunoștință, să vă aduc din nou la cunoștință, să reîmprospătăm lucrul acesta, că va fi o judecată, prea iubiților. O judecată care, chiar dacă o ignori, o judecată chiar dacă o nesocotești și spui, nu-mi pasă, va veni ziua când te va chema Dumnezeu la judecată. Vei fi praf și cenușă, vei fi neant. Și Dumnezeu când te va chema, cum spune încă Eclesiastul din vechime, bucură-te, tinere, urmează-ți gândurile și sfaturile inimii tale, fă tot ce crezi tu, dar nu uita, așa să le faci, încât să poți să stai cu fruntea sus, că te va chema Dumnezeu la judecată. Nu te cheamă un tribunal central a unei țări, nu te cheamă o instanță omenească unde se mai poate mijloci într-un fel sau altul, sau chiar se poate mitui. Nu te va chema nici măcar tribunalul de la Haga, unde s-ar spune că oamenii lucrează cu dreptate. Nu, nu. De la astea mai poți să dispari în ceață, să te ascunzi, să te fofilezi, să fentezi, să mituiești în funcție de cine ești și cum ești. Nu uita, pentru tot omul care a trecut pe pământ, s-a născut din femeie, a crescut, a avut capacitate de decizii între bine și rău. Scriptura ne anunță încă o dată în seara aceasta, nu uita, va fi o judecată. Și judecata aceasta, spune Scriptura, se va face în privința tot ce este bine și tot ce este rău. Încă din Vechiul Testament, Scriptura menționează adevărurile acestea și cu atât mai mult, din loc în loc, în Noul Testament se menționează. Și nu uita, cel ce va face chemarea ta la judecată este Dumnezeu, Creatorul Universului, Creatorul sufletului tău, Creatorul trupului tău, El care te-a plămădit în pântecile mamei tale, El care a știut și a numărat toate zilele vieții tale, El care știe în fiecare moment ce gândești, în ce direcție apuci, ce hotărâre ție în inimă, nu uita, Dumnezeul cel adevărat, nu te va lăsa la o parte, nu te vei putea ascunde de El, nu vei putea spune am fost ateu, am fost penticostal, am fost dus la binecuvântare, eu nu vin la judecată, nu, toți. Și tineri și bătrâni, și mântuiți și nemântuiți, vom avea de-a face direct cu Cel ce judecă. Dacă pentru o citație venită din partea unui scaun de judecată omenesc, tremurăm, ne clătinăm, ne facem griji, ce se întâmplă? Oare n-ar fi cazul să ne facem griji? Că Dumnezeu ne anunță încă de când începem să pricepem, ne-a trimis citația. Nu că ar vrea să ne condamne, din contră. Tocmai din pricina aceasta ne-a trimis citația din timp. Să știm că există șansă la judecată să fim trecuți cu brio. Judecata este iminentă, nu poate nimeni feri. Dar știi că ai șansa la judecată să treci cu brio. Adică să ți se spună, vino. Sau veniți, binecuvântații Tatălui meu. Acum, al doilea punct. Decizia aceasta de a fi salvat, ți-o dă Dumnezeu ție în mână. Mi-o dă mie în mână. Mulți caută tot felul de scuze și tot felul de lucruri și toată responsabilitatea s-o arunce pe seama lui Dumnezeu. Nu uitați! Dumnezeu a făcut tot ce a putut să facă și pentru evrei, dar și pentru neamuri. Și mi-a venit în minte frumoasa cântare în Isaia, capitolul 5, începând cu versetul 1. Fiți atenți, câteva pasaje să citim versete. Voi cânta prea iubitului meu cântarea despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie, pe o câmpie foarte mănoasă și acum enumeră. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese, a zidit un turn în mijlocul ei, a săpat un teasc, trăgea nădejde apoi care să-i facă struguri buni. Dar a făcut struguri sălbatici. Ce motivație avea? Viță de vie de soi, îngrijită de cel prea iubit, îngrijită de cel care are putere să îngrijească. Spune aici, acum dar zice Domnul, locuitorii ai Ierusalimului și bărbații lui Iuda, judecați-vă între mine și fia mea, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici? Când eu mă așteptam să facă struguri buni. Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele, vine judecata. Îi voi smulge gardul să fie păscută de vite, îi voi surpa zidul să fie călcată în picioare, o voi pustii, nu va mai fi curățită, nici săpată, spin și mărăcini vor crește în ea. Și voi porunci și norilor să nu mai ploaie. Judecată, cu osândire, cu condamnare. La împlinirea vremii, după ce Domnul a vorbit prin proroci, după ce Domnul a vorbit prin robii lui în Vechiul Testament, spune cartea Evreilor că ne vorbește prin Fiul. Și l-a trimis pe Iisus Hristos să iei chip de om, să umble printre oameni plini de Duhul lui Dumnezeu, să arate lucrările lui Dumnezeu cu exactitate, să vestească împărăția lui Dumnezeu, tocmai ca oamenii să înceapă să se separe de rău. Și spune unul din evangheliști, odată venită în lume lumina, oamenii au iubit mai mult întunericul. Pentru că n-au vrut să vină la lumină ca să nu se vadă faptele lor rele. Observați? E vorba de fapte. Dar într-adevăr, mântuirea începe prin credință. Mântuirea începe exact cum spune Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Lăudat să fie Domnul! Credință te duce spre mântuire. Credința bazată pe Scripturi, pe jertfa lui Hristos, te duce în iertare. Te duce să ai pace cu Dumnezeu. Te duce să ai o relație de fiu al lui Dumnezeu. Dar nu uitați, căci dacă rămânem la stadiul acesta și nu lăsăm în noi să se dovedească faptele de neprihănire ale credinței, faptele de neprihănire ale pocăinței noastre, nu se va întâmpla altceva cu noi decât ce s-a întâmplat cu via aleasă a Domnului, cu evreii de odinioară. Și mai menționează la un moment dat apostolul Pavel și spune aspectul acesta al respingerii evreilor la un moment dat și alegerea celor dintre neamuri. Spune el că în Romani 11 găsim aici, începând la versetul 1, orbirea lui Israel, apoi înștiințarea neamurilor începe cu versetul 11 și la un moment dat spune versetul 15 că dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor, a evreilor din nou, decât viață din morți. Și mai departe spune aici, versetul 17, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri? Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adică evreii au fost îndepărtați și noi neamurile suntem primiți. Motiv de îngânfare, motiv să stăm în nepăsare, motiv să judecăm. Nu, nici de cum. Spune, da, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar ci teme-te. De ce? Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine, nici pe mine. Suntem oare atenți? Chiar credem Biblia? Chiar cred cuvântul Scripturilor? Nu degeaba spune Apostolul Petru să ducem cu frică și cu tremur mântuirea noastră până la capăt. Pentru că a spune simplu de pe buze, cred în Iisus și îți urmezi drumul poftelor tale. E simplu, dar e costisitor, că te amăgești singur și mergi în iad. A spune simplu, fac niște slujbe și așa cum a citit fratele Sami. De ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, și nu faceți ceea ce vă spun? Nu faceți voia Tatălui, nu împliniți cuvântul. E greu să vii la biserică, să fii disciplinat, dar nu uita. Asta e cea mai simplă lucrare a celui care vrea să fie cât de cât religios. Nu mântuit, cât de cât religios. Când e vorba deja să-ți dai din banii tăi, când e vorba deja să ții 2-3 zile de post pe săptămână, asta e mult mai greu. Când e vorba să te rogi 2-3 ore pe zi, asta e mult mai greu. Și totuși, chiar și toate acestea, dacă le-am face, există la un moment dat o cântăreală care o face Dumnezeu. Și cântăreala asta pătrunde înăuntrul inimii omului. Ce motivație ai? Cum o faci? Știți cei ce au fost respinși? Au prins secretul și a spus, Doamne, Tu ne învinești de niște lucruri interesante. Că ai fost prin închisoare, că ai fost pe la bolnav, că ai fost acolo, acolo. Dar, Doamne, când Te-am văzut noi și nu Ți-am slujit? Nu știu dacă ați fost atenți la citire. Nu Ți-am slujit. Ăștia, alții care au fost chemați să intre în viața veșnică, ăștia nu au pomenit de slujire nimic. Că așa este. Pomul bun și roditor, ăla face fructele pentru care a fost creat de la sine. Dacă are apă, Dacă are căldură, dacă are toate condițiile, el rodește de la sine. El nu-și pune problema, băi, să rodesc, băi, să slujesc. Înțelegi? Dar du-te la pomii sălbatici și încearcă să-i faci să rodească. Du-te și, așa cum se spunea la un moment dat, din mărăcini culege struguri, du-te și vorbește-le frumos, du-te sapă-i frumos, du-te curăță-i frumos și vezi că poate peste 3 ani din mărăcinii aceia o să scoți struguri. De viță aleasă, poți să uiți. Nu ți-i rosi gândurile și nici energiile, că n-are rost. Dar ce e de făcut atunci? Tocmai aici e secretul. Cel neprihănit neapărat trebuie să fie altoit în Hristos. Numai prin Hristos poate să fie o roadă care să rămână. Zice, nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. Dar de ce, Doamne, ne-a ales? Să fim 12, să ne tot certăm între noi. Odată că cine e cel mai mare, altă dată că de ce numai pe ea 3 sau numai pe alții, altă dată de una, altă dată de alta. Nu, nu, v-am ales pe voi ca să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Vine apostolul Pavel la Tit și spune că Dumnezeu prin Hristos și-a mântuit un norod care să fie al lui, curățit de păcate, altoit în Hristos, cu ce scop, prea iubiților? Deci să fim plini de râvnă pentru fapte bune. Deci oricum ai vrea să o faci, oricum ai vrea să te fentezi și să te fofilezi, de nu faci faptele neprionire, nu se dovedește că ai credință. Nu te supăra. Asta e Scriptura. Vine Iacov foarte dur și spune aici în epistola lui, categoric la un moment dat, așa, supărat, pentru că mulți ziceau, domnule, eu am credința, eu cred în Iisus, dar stau liniștit și mă gândesc la ale mele. Eu am mântuirea, da, îmi văd de drumul meu. Dar de ce ai mântuirea? Păi, eu cred în jertfa lui Iisus. Iisus a plătit pentru mine, Iisus a jertfit, Iisus în sus, Iisus în jos. Da, e frumoasă Evanghelia aceasta. E frumos să-L vestești pe Iisus. Dar dacă Iisus acesta n-a schimbat nimic în tine, alții poate vor fi mântuiți din pricina cuvintelor care le spui, căci e un cuvânt care va lucra în inima lor și va aduce rodire, iar tu, dacă n-ai lăsat cuvântul să rodească în tine sau eu, știți ce ne așteaptă? Chinul. Judecata cu disperare a unei condamnări veșnice. Spune aici Iacob la un moment dat în capitolul 2, versetul 17, tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Dar pentru asta spun eu, parafrazez, a vrut să spună Iacob, ei nu fac voia lui Dumnezeu. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Și îl dă pe Avram, ca un om care, crezând, a acționat în baza a ceea ce Dumnezeu i-a spus, împlinim voia lui Dumnezeu. Cum stăm cu ascultarea aceasta? Mai avem noi frică de Domnul? Mai avem noi frică și respect și îl adorăm pe Domnul cu evlavie? Sau cultura de afară, societatea de afară, toate îmbinate în capul nostru, fac o amestecătură de religie și credem că și Domnul e ca omul. Și Domnul ușor își calcă cuvântul, ușor uită ce a spus și ce-a fi cu toți, a fi și cu noi. Dacă trăim într-o societate unde nimic nu mai este păcat, toleranța se duce unde le place oamenilor până la maximum inimaginabil, credem că și Dumnezeu coboară tot la același nivel. Prea iubiților, un semnal de alarmă, Domnul îmi aduce mie în primul rând, apoi dumneavoastră. Nu uitați că se va face o judecată de însuși Dumnezeul cel adevărat și Dumnezeul cel adevărat nu se schimbă de la un an la altul, nici la o generație la alta și nici măcar de la 1000 de ani la altă 1000 de ani. Dumnezeul cel adevărat, ce a spus în Scriptură, rămâne peste toate veacurile valabil. Așadar, atenție! Și dacă este vorba de slujirea mea, de slujirea ta, îl slujim pe Domnul? Suntem pomi altoiți, prin imagine metaforică, vorbind în seara aceasta, în Hristos, rodim cu adevărat de la sine? Observați la prima categorie de oameni, veniți binecuvântați Tatălui meu. Am fost așa, voi ați venit. Doamne, dar spune ăștia cu surprindere, Doamne, dar chiar mi se pare că parcă exagerez, cu alte cuvinte. Doamne, dar chiar nu mă identific cu chestia asta. Doamne, dar nu mi se pare că chiar așa s-a întâmplat. Și Domnul atunci le dă explicații. Păi când celor mai mici, frații ai mei, celor mai neînsemnați, ați făcut câte un astfel de lucru, pomenit de mine, să știți că mie mi le-ați făcut. A, Doamne, păi dar nici nu ne-am gândit la asta. Așa ar trebui să curgă binele din noi. Nu? Ah, iară trebuie să mă duc la spital. Acum iară trebuie să mă duc să fac nu știu ce bine. Acum iară trebuie să mă duc să vizitez nu știu bolnavul cu tare. Acum iară trebuie să mă duc la închisoare. Acum iară trebuie să mai fac binele ăsta. Vai, Doamne, dar cât bine să mai fac? Asta nu se arată că e normal. Asta nu se arată că vine de la sine. Cel neprihăniți, fiind schimbați în caracterul lor, fiind reorientați în mersul lor, de la sine încep să facă faptele acestea de neprihănire. Știți de ce? Pentru că Scriptura mărturisește simplu. Duhul Sfânt a fost turnat în inimile noastre prin durarea Domnului. Și când vine Duhul Sfânt în om, dacă omul îi dă voie și îi pregătește inima ca un pământ bine afânat, spune acolo Galateni 5, în jos acolo, dacă nu greșesc, la versetul 22, nu? Roada Duhului dimpotrivă este și dragoste, și bucurie, și pace, și îndelungă răbdare. Problema este a noastră, să afânăm pământul. Aduceți-vă aminte de sămănătorul care a ieșit să seamene. Aceea sămânță, adică aceeași categorie bună, nu într-un loc a căzut sămânță de clasa întâia, în alt loc de clasa a doua, în alt loc de clasa a treia, nu. Aceea sămânță putem spune de clasa întâia, de categoria cea mai bună, a căzut în cele patru categorii de pământuri. Cine a fost problema? Sămânța sau pământul? Pământul. Și pământul ești tu și cu mine. Aceeași predică. Pe unul schimbă, ia hotărâri, îl transformă și merge de aici înspre rai. Aceeași predică, pe altul îl lasă mut și surd. Indiferent, ba mai și cârtește, ba mai și comentează, ba mai și adună mânie peste el din partea lui Dumnezeu prin răzvătirea de care el dă dovadă. Și care e problema atunci? A lui Dumnezeu? Nu, e a noastră. Asta nu înseamnă că nu trebuie să analizăm predicile. Asta nu înseamnă că trebuie să înghițim totul așa cum vine. Nu. Biblia ne dă voie chiar și durile să le cercetăm. Nu orice prorocie trebuie să-i spunem bun venit. Nu orice predică trebuie să-i spunem bun venit. Dar important este cu ce duc și cu ce stare analizăm lucrurile acestea. Cu gând bun de pocăință, de îndreptare sau doar cu dispreț și cu înjosire. Aici e diferența majoră. De aceea, să știți că de noi depinde rodirea. Domnul și-a aruncat mantaua mântuirii peste noi, fără deosebire. Domnul ne-a dăruit credința în Hristos tuturor, laudă Domnului. Dar acum rodirea, faptele, depinde noi. Domnul a spus, veniți că ce ați făcut, duceți-vă că nu ați făcut. Simplu, asta mă va chema sau asta mă va trimite. Faptul că am făcut ceea ce place Domnului, faptele de neprihănire, faptele sfinților, Domnul îmi va spune ziua aceea vino. Faptul că nu am făcut și am motive o mie să nu fac. Am motive o mie să stau împietrit, să cârtesc, să comentez, să judec pe toată lumea, să știți. Și eu, vorbind direct la persoana mea, am motive o mie până peste cap. Dacă e vorba să le iau pe cele negative, să fiu tot pe dos întors. Și tu le ai, bineînțeles. Mai ales voi care nu lucrați nimic în mod public, vi mai ușor să fiți cârtitori și judecători. Dar să știți că cu asta nu ne adunăm numai o sândă. Judecata vine, nu o putem feri, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare la judecată, nu o putem ocoli. Dar să știți că depinde de noi dacă vom fi chemați binecuvântați sau vom fi trimiși ca blestemați. Să știi, asta nu-i mai în mâna Domnului. Domnul ți-a dat ție aceasta, mi-a dat mie aceasta. O vom pune oare în inima noastră cu, așa, un însemn special lucrarea aceasta sau o vom lăsa să treacă din nou pe lângă noi? Cuvinte simple, cuvinte știute, dar trebuie să iei decizie. Ce decizie vei lua? vei sluji oare cu adevărat pe Domnul? Sau în ziua judecății vei zice, Doamne, dacă nu te-am văzut eu și nu te-am slujit? Adică, cu alte cuvinte, nici măcar atunci în ziua judecății omul acela nu-și va da seama concret sau nu va vrea să recunoască că el a fost un ipocrit toată viața lui spirituală, că el a fost un prefăcut, că el a avut o impresie foarte bună de neplinirea lui și Domnul acum tocmai el spune, tu du-te că tu de fapt nu mi-ai slujit. Doamne, dar când te-am văzut eu și nu ți-am slujit? Adică stai, Doamne, eu tot timpul am fost îmbrăcat la costum, la cravată, gata să țin o predică, gata să fac o lucrare, gata să fac o slujbă și tu acum vii și îmi spui că nu ți-am slujit. Să știi, tot ce facem în lumea asta se rezumă la această lucrare, slujirea Domnului sau slujirea intereselor tale proprii. Slujirea Domnului prin lepădare de tine însuți sau slujirea personalității tale. De multe ori avem nevoie de predici. Noi să predicăm, noi să cântăm, noi să facem, noi să prorocim. Știți de ce? Ca să fim importanți, ne slujim nouă, să ne cunoască oamenii pe noi. Nici nu-L avem în cont pe Domnul. Nici nu ne interesează de Domnul ce spune El. Ne interesează ce spun oamenii de noi și noi să fim împliniți, că avem grupul nostru, unde suntem periați, unde suntem aplaudați, unde suntem, așa ne simțim bine, mici idolași. Să mustre Domnul toate duhurile acestea și să ne dea eliberare tuturor, și celor ce slujesc mult, și celor ce slujesc puțin. Dar nu uitați, slujirea Domnului trebuie pe prim plan și numai aceea va aduce răsplata veșniciei. Așadar fiecare se ia seama, spune Apostolul Pavel, cum zidește. Pe temelia Hristos se pot zidi și lemne, și fân, și trestie. Fiți foarte atenți, că e notație biblică. Numai că problema este, fânul, trestia și lemnul va arde. Și cu semnul întrebării mântuirea acelui om. Dar tot pe temelia Hristos se pot zidi aur, pietre scumpe, nestemate, dumnezeiești. Acum depinde cum îți dai interesul. E gloria ta sau e gloria Lui? E slujirea ta sau slujirea Lui? Păi dacă ești în slujba Domnului, nu vă supărați. Unii spuneți că vorbesc ușor. Nu vorbesc ușor. Și să mă ajute Domnul dacă va trebui să trec examenul acesta, să-l trec cu brio. Păi dar nu contează că astăzi ești păstor și mâine nu mai ești, nu vă supărați. Nu contează că astăzi mai predic la o adunare de 1000 de oameni sau mâine voi predica la 10 oameni. Nu vă supărați, asta nu contează deloc dacă eu slujesc pe Domnul. Nu contează că astăzi suntem pus în cinste, avem mâncare, avem băutură, avem case pompoase și mâine, dintr-o dată, printr-un decret prezidențial, pierdem totul și suntem izgoniți, suntem cei mai sărași, cei mai nenorociți oameni. Nu contează dacă slujim pe Domnul, noi rămânem în credință, pentru că noi, de fapt, îl slujim pe Domnul. Înțelegeți diferența? Ei, dacă îl slujești propriului tău eu, numai un pic să mă bârfească cineva și ce mă clatin. Numai un pic să se întâmple ceva neclarități și imediat o iau razna și sunt gata să-mi pierd mintea. Sunt gata să mă duc până în tribunale omenești ca să-mi apăr curăția și să văd și să vadă toți că sunt curat și vai de mine cine sunt eu. Prea iubiților, nu ăsta e raportul corect. Raportul corect este să te pui în ordine pentru judecata de apoi. Acolo să te găsească Dumnezeu vrednic de raiul Lui. Și acolo vor fi găsiți doar acei care au trecut prin nașterea din nou cu credință în Iisus Hristos și care au rămas altoiți în Hristos, aducând roade de neprienire în Domnul Iisus Hristos, lăsând roada Duhului Sfânt să-i umple și să fie plin de roada Duhului. Și aceasta fiind o slujbă pentru Domnul, nu pentru noi, nu pentru înălțarea noastră, nu pentru ambițiile noastre, nu pentru a ne simți noi bine, nu, nu, ci pentru a da slavă singurului Dumnezeu adevărat, care merită toată închinarea, toată slava, toată cinstea. Nu vă supărați, îngeri în ceruri, arhangheli, heruvim, serafimi, cei 24 de pătrâni, când ne arată Apocalipsa și Daniel și Ezechiel, câteva frânturi, toate cu multă reverență, toate acele făpturi cerești se proștern înaintea lui Dumnezeu, dar nu așa că stă Dumnezeu cu biciul după ei, nu, ci toți sunt convinși, Dumnezeul acesta într-adevăr merită toată slava, toată cinstea și toată gloria. Tu îți permiți să iei numele în deșert. Tu îți permiți să pierzi timpul. Tu îți permiți să slujești propriilor tale interese și încă mai multă fățărnicie, luând numele Domnului ca și baricadă, ca și fațadă. Nu, Domnule, pentru Domnul. Pentru Domnul. Pentru Domnul. De-ar fi pentru Domnul am plânge. De-ar fi pentru Domnul ne-am sfinți, de-ar fi pentru Domnul am depăși nivelul nostru mic și orgoliile noastre și toate lucrurile noastre firești le-am lăsat la o parte, că știți că Domnul asta ne cere. De aceea nu uitați, hai să slujim pe Domnul. Hai să ne punem viața în rânduială și fiecare după puterea care a fost dată să slujească pe Domnul cu scumpătate, făcând roadele de neprienire, pentru că numai în felul acesta vom intra în viața veșnică. Unii spun nu va fi viață decât pentru cei neprieniți, iar pentru cei răi nu va fi niciun iad, niciun chin. Ce argumente au ei? Că Dumnezeu nu o fi chiar atât de aspru, nu vă supărați. Astea sunt niște argumente atât de palide și nesemnificative față de Scriptura aceasta clară, precisă, în multe părți ale Scripturii arată Dumnezeu, chiar și aici, zice, vor merge în acea lucrare care ei și-au pregătit, zice, în pedeapsa veșnică, nu de un an, nu de doi. Nu vă lăsați amăgiți de tot felul de învățături, de tot felul de cărți, de broșuri, de tot felul de scrieri care apar peste tot, nu, ci rămâneți. Rămâneți să credem Scriptura cu toții. Și atunci, slujind Domnului, va veni Domnul și va zice, vino slugă bună și credincioasă. Doamne ajută tuturor. Amin.